fokuek oholtzak argitzen dituzte, sarrera aspaldi erosia zuten milaka lagunek lepo betetako areto erraldoietako oholtzak. Euskaraz bai, baina sold out. Beteta bai, baina seta ere bai, eta zer gertatzen da fokupetik kanpo gelditu direnekin. Ikertu bia naiz eta gaur, euskal musika industriaren kultur ereduaz arituko gara berriketan. Pabilloien aroa. Emanaldia egin baino hainbat hilabete lehenago iragartzen dituzte areto handietako kontzertuak. Baina minutu gutxian saltzen dira sarrera guziak, eta beste kontzertu bat iragarri ohi dute ondotik. Eta atzera ere, sarrera guziak minutu gutxian saldu. Sold outen fenomenoa da, eta koronavirusaren pandemia hasi zenetik 5 urte bete diren honetan, euskal talde batzuek hartua dioten neurria. Nafarroa Arena lepo bete zuen zetakek, eta berdin egin zuten ETS eta Chill Mafia taldeek beken. Izarok, Fermin Muguruzak eta Gatibuk ere areto handiak beteko dituzte aurten Euskal Herrian. Berezko ezaugarriak dituen ezkero, pabilloien aroa dei geniezaioke fenomeno horri. Izen hori proposatu digu Inigo Astiz Berriako kultura saileko kazetariak, baina oro ez da urre. Eta batzuek hainbeste argitzen dituzten fokuen epeletik urruti gelditu dira euskal eszena osatzen duten beste asko. Eta bai, euskaraz ari dira oholtza handi horietan, baina ez aldira erdal merkatu kapitalistaren logika berean ari? Merezi du hausnarketa egitea. Beraz, pabilloien aroaren argiak eta itzalak aztertuko ditugu gaurko atalean. Euskal musikagintzaren kultura ereduaz hausnartzeko Berriako kultura sailera joko dugu gaur Inigo Astiz kazetariarengana. Hain zuzen ere, kaixo Inigo.
Kaixo, zer moduz?
Bukatu zen euskal rock erradikalaren sasoia eta beste aro historiko batean sartu da euskal musikagintza, pabilloien aroa. Zure analisi batean irakurri dut hori, Inigo? Zergatik uste duzu aro bezala definitu genezakeela pabilloiena? Bada joera argi bat?
Bueno, euskal rock erradikala izena sortu zenetik pentsa markada batzuk badira eta oraindik oso eztabaidatua den termino bat da. Eta geroztik, ba, beste gauza gertatu dira, ez? Egon dira jaialdiak, mugimendu sozialek antolatutakoak, beste atortxu rock etortzen zait gogora, justo aurten azkenaldia izango duelako, eta beraz, ba, pentsatzen dut bukaera horrekin, ba, gauzak egiteko modu baten bukaera ere etorri daitekela, edo apalaldi bat egon daitekela, egon zen jaialdi, makro jaialdien boom bat, ere bai, hori pixka bat egon kortu da, ez? Eta bueno, kazetarioi gustatzen zaigu gauze izenak jartzea eta bueno, arrisku hori hartzea eta esatea oraingo egoera honek pandemia, koronavirusaren krisiaren justo 5 urteren buruan baduela ezaugarri sorta bereizgarri bat, izen propio bat emateko bestekoa izan daitekena. Eta horregatik pabilloien aroa. Bestea beste, mugimendu sozialek sortutako jaialdiekin alderatuta edo BBK Live eta gisa horretako bestelako makro jaialdiekin alderatuta, azken aldian asko ari garelako ikusten taldeak berak sortutako ekitaldia izatea emanaldia, ez? Hau da, BEK hartzen du edo Nafarroa Arena hartzen du koronavirusen aurretik, Berri Txarrakek agur esateko. Edo hartzen du ETSek BEK erakustazoka, hiru kontzertutan bere 20. urteurrena ospatzeko, edo Chill Mafiak agur esateko. Pixka bat taldeek eurek sortutako gertakariak direlako. Ta ordun, gertakari horiek askotan bestela utzik egoten diren pabilloietan gertatzen direlako, pabilloien aroa. Ta pabilloi horiek jendez betetzen direlako ere bai. Ze gauza bada, zuk jendeari esatea kontzertua joko duzula, baina jendea joan egin behar da. Eta azken aldian ikusten ari gara, betekadaz betekada gertatzen ari den zerbait dela hori.
Koronavirusa aipatu duzu lehen, zer eragin izan du pandemiak euskal musikan?
Orokorrean kulturgintza osoan esaten da, adituek esaten dute, kulturgileek esaten dute, azeleratu egin dituela aurrez ja martxan ziren prozesu batzuk, ez? pentsaz da zuzen badenbora egon ginen, etxean itxita eta emanaldiak pantaila bidez ikusten, horren ondoren nolako lekuetan fisikoki egoteko beharra ere sortu zen, indartu zen, eta bueno, gauza handiak handiago egiten joan dira eta gauza txikiak txikiago, ez? Hori izan da koronavirusak eragin duen gauzetako bat eta baita ere FOMO deitzen den beste fenomeno hori ere indartu du, lehenagotik ere bazegoena, ez? Hau da, ezer galdu nahi ez izatearen sindromea edo deitzen aldena, hau da, jo zerbait gertatuko da eta ez dut nahi konta diezadaten, han egon nahi dut, ez? Han egon behar dut. Ba, joera horiek denak bazeuden lehenago eta orain badaude lehen lerroan.
Asko dira, pabiloiak lepo betetzen ari diren edo aurki beteko dituzten taldeak batzuk aipatu dituzu, baina hori lortzeko ez da aski izaten soilik talde baten gogoa eta lana, ez da inigo?
Bai, noski, horretarako eduki behar duzu oinarri bat, zabalpen bat, eduki behar duzu ikusgarritasun bat, egon behar zara piramide trofikoaren goiko aldean, ez? Hau da, zu izan barzara erpinean dagoen talde horietako bat. Esan dugu talde asko direla, baina benetan ez dire inbeste, hau egin dezaketenak, ez? Areto bat betetzea beti da lorpen bat, aretoa txikia denean ere. Nik uste dut sasoi honek daukan ezaugarri zalantzagarrienetako bat edo hori dela, ez? Ikusgarritasuna dutenek, are ikusgarritasuna handiagoa lortzen dute, eta ikusgarritasunaren mugan daudenek ba bazterreko zirkuitoetan topatzen dute babesa, ez? Beti izan da hola, baina orain oso muturrera eramanda bezala dago fenomeno hori.
Pabiloien aroa aipatu dugu behin eta berriro, baina hori ertxiki lotuta dago sold out deitzen den fenomeno horrekin. Zuk nola ikusten duzu dinamika hau, nola eragiten dio euskal musika ekoizpenari?
Bai, hor gertatzen da, orain arte ez dugu aipatu, baina pabiloien aro honen, bueno, nik pabiloien aroa deitu dut, eta gero nik kontzertua prestatu dut, gero ikusi behar publikoa datorren, ez? Pabiloien aro honetan, pabiloiak bete dituzten talde horietako asko, euskera utxean aritzen dira, edo ehuneko haundienean euskeraz. Hori oso fenomeno berria da ere bai, ez? Beti egon dira pabiloiak, ertzainakek betetzen zuen kasilla 78an, eta bar, baina bueno, aro digital honetan, ez dela Jennifer López bakarrik aretoak betetzeko kapaza dena, baizik eta baita ere, ETS edo Z-ak edo euskera zaritzen diren beste talde batzuk, ez? Orduan hori da bereizgarrietako bat ere bai, eta soldautaren kultura orokor horretan euskerak ere topatu duela bere ataltxoa. Gertatzen dena da, horre jakin aldizkarian, Beinat Goitia Benize musikariak oso kritika zorrotza egin zion fenomeno hauei guztiei, eta esaten zuen euskal kulturak hainbeste urtez legitimazioa, kapital soziala, sinesgarritasuna eta abar pilatzen egon ondoren, orain sortutako eta pilatutako guzti hori opari ematen diola logika merkantilistari, ez? Hau da, salmenta eta erosketaren logikara jaurtitzen duela hainbeste urtez beste logika batzuetatik eraikitako kapital kultural guzti hori, ez? Hori da, Benizek egiten duen kritika, oso zorrotza, nire ustez oso interesgarria ere bai, eta beharrezkoa ere bai, ez? Askotan, euskeraren zabalpenaren ideia horrekin prest gaudelako edo ez ikusia egiten diogulako bestelako debate batzuei, ez? Jo, hau euskeraren zatona da, beraz, kitxo. Baina kulturgintzaren alderik interesgarri eta emankorrenetako bat da, beti debatea dagoela, eta nik uste dut kultura sano bat sortzeko debatea zenbat eta esplizituago, zenbat eta sakonago, zenbat eta zabalago, orduan eta hobedela.
Txarrera erosteko manera aldatzeak beraz, ekarri du musika kontsumitzeko manera aldatzea.
Eta iragarpenak ere bai, ez da bakarrik saltzeko era, ez da hemendik urte batera egongo da gertakari hau. Eta nik uste gertakaria dela saltzen dena, ez egin beste kontzertua, egin beste musika, baizik eta aizu egongo da gauza bat, gertatuko da gauza bat, zuk galdu ezin duzuna, ze hau izango da ikaragarria eta elkartuko gara deno. Ba, pixkat, koronavirusaren krisia lertu zenean, gogoan dut, gelditu zirenean ohiko bertso plazak etenda, hori zen debatea, ez? Esaten zuten igual, bertso txapelketa jarraitu dezakegu egiten. Baina horrek ezin du bakarrik funtzionatu beste plaza txikiagoen babesik gabe, ez? Eta pixka hor dago koska nire ustez. Berriketan.
Inigo, esan daiteke erakunde publiko eta pribatu nagusiek onartutako eredua dela hau.
onartutakoa, sustatutakoa eta babestutakoa. Besteak beste, beraien logotipoak handi-handi ager daitezen kontzertu iragartzeko karteletan eta kontzertuetanako pantailetan ere ez. Euskara sustatzeko izan daiteke kultura sustatzeko, izan daiteke hamaika arrazoigatik eta denak zilegiak. Gertatzen dena, adibidez, ETS-eren kontzertuan, arrazoi estetikoengatik eta arte kontzeptua sortzeko baliatu zuten herriko festen irudia, ez? Herriko festa batzuk irudikatu zituzten. Kara, herriko festa batzuk gertatzen dira herri batean. Leku zehatz batean, non gatazka batzuk dauden, non jende bat dagoen orokorrean gonbidatua edo nor da, atea irekita dago festa batzutara, eta hor gertatzen dira, ez? Ba, asamblea feministak seinalatzen du kultur programazioan ez dagoela aski emakumerik adibidez, edo herriko mozkorra ateratzen da, eta esan beharrez lukeen zerbait esaten du, edo, bueno, jende batek bazkaltzen du soziedadean, eta beste batek bokata jaten du, hor gatazka batzuk daude, lekuari berari eta lekuaren logikari lotutakoak. Aldiz, festa horiek inspirazio iturritzat hartzen badituzu, eta beken bakarrik haien estetika baliatzen baldin baduzu, gatazka guzti horiek lekuz kanpo uzten dituzu, ez? Eta susmoa dut, horregatik erakundei oso erosoa zaiela alako ekitaldia handiak sostengatzea, babestea eta diruz hornitzea, gatazkatsuagoak edo egunerokoari eta lekuan lekuko logika problematikoagoi lotuta dauden beste ekitaldi xumeagoak babestea baino. Zorregatik, komeni zaie, eredu hau, bueno, ez da, txalo jotzen du jendeak, inork ez du txistu jotzen, ez? Hori da, beraz, txistu falta hori oso sintomatikoa da, nire ustez. Eta merkatuaren logikaren arabera sortzen den gune bat sortzen du. Orduan adibidez, euskararen aldekoa da, bai, noski. Zer gertatzen da, euskara gatazkagabe bat erakusten dela, ez? Hau da, agertokian dena da euskaraz, eta mikrofonoan dena hitz egiten da euskaraz, eta gero, aldiz, joan zaitez, askatu zazu urteko ardo txuri bat euskaraz, taberna horretan bertan, ez? Ja, problematikoa bihurtzen da. Eta ematen aldu, holako, bueno, laguntzen aldu iraultzen egoera bat, baina era berean laguntzen aldu estaltzen gatazka egoera bat, ez? Bueno, ni uste zorgo eta interesgarri bat egitekoa daukaguna, ez? Agertokian gertatzen den euskaren normalizazio hori, ba nola eraman egunerokora, ez?
Izenak edo izenburuak paratzen hasita, Odei Barrosoren hau aipatu nahiko nukenik, ino oasiaren kulturarena. Berak esan zuen oasiak sortzen ditugula urte osoko desertuei ez heltzeko, eta zuk nola ikusten duzu basamortua?
Bai, hori gero eta gehiago gainera, ez, ari da gertatzen. Durangoko azokarekin eta ere askotan aipatzen da, ez, eta Durangoko azokaren antolatzaileek ere badute kezka hori nola eraman urte osora Durangoko azokan gertatzen den berezitasun hori, ez. Nik uste dut kulturgintza osoa dagoela kezka horrekin, baita jaialdi hauek antolatzen dituztenak ere, eh? Pabiloien aroak, ba, sortzen duen distira horretaz aparteko iuntasun horretan, argia nola egin hori nik uste dut kezka orokortu bat dela.
Eta azken galdera ginen dizut, agerikoa da kultur ereduari buruzko eztabaida badagoela, eta honek soka luzea ekarriko baldu.
Ba ez dakit eztabaida badagoen, eta pixkat nik horregatik idatzen nuen artikulu hau batez ere ikusten nuelako eztabaidak, bueno, lagun arteetan gertatzen direla, baina inorrez dela usartzen gehiegi publiko egitera, ez? Jakinen Benizek esandako ez aparte eta ez dirudi sentsazioa dut nahiko apal dagoela eztabaida kultur ereduari buruz eta segurazki gauza askori buruz. Eta Iratxe Retolazak maiz esaten duen bezala, ba, gatazkari gabeko kultura bakarra dago, eta kultura hori da hildako kultura bat, ez? Orduan, oazen mantentzera debatea bizirik, horrek esan nahi duelako, ba, bizirik dagoen zerbaitetan gabiltzara.
Inigo Astiz, mila esker hausnarketa hauek gurekin partekatzeagatik.
Mila esker zuei.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi Berriketan.